Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I noćast u dobrom društvu. Ekipa kao i obično mala, ali odabrana. Ivan Petrović, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. A vaš i moj gost... on bi sa sobom na pusto ostrvo poneo baš ovu pesmu. Ako jednom krene. A zašto? O tome za koji minut.
Oh,
nama ove noći u malim noćnim pričama Nemanja Pantelić, modni kreator. Nemanja, dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro večer, bolje te našao u ove sitne sate.
Evo, drago mi je što smo se konačno ovako sastavi, što ćemo pričati dobre priče o modi i još koje čemu ove noći.
Može, može, uvek.
Ali za početak počet ćemo sa muzikom. Zašto si baš ovo odabrao kao svoju omiljenu pesmu? Ili jednu od omiljenih?
Jedna je od omiljenih, moram da priznam, pošto ne bih mogao da se vežem. Možda kao mali u osnovnoj školi bih mogao, kad smo popunjavali one leksikone, pa kao omiljena pesma, to onda da. A sad već imam i puno izvođača koji su mi, da kažem, zanimljivi, koje volim, i to nekako, mislim da svi mi imamo period kada nam neka vrsta muzike prija u životu, kada, naravno, zahvaljujući svim okolnostima u kojim živimo, i onda to utiče na nas, pa smo tako i raspoloženi. Konkretno, zašto ova pesma i zašto ova pevačica, u stvari, ona je meni bilo otkriće kad se pojavila i baš pratim sve njene albume, i imala je, kad smo bili u koroni, naziv albuma je baš bio ovaj njen naziv tog posljednjeg albuma, i ona ga je objavila upravo da nije, ono, da kažem, odustala tog svog rada, nego je objavila album upravo u sred onog najudarnijeg pika, tek kad se pojavila korona. Neka pevačica koju zaista cenimo, je jedna dobra prijateljica, meni isto tako draga, koju sam i vodio na koncert kad je ona gostovala u Beogradu, tako su to sve neke lepe stvari zbog čega ona treba i da otvori ovo veče, a i meni je zato najdraža.
Slušat ćemo noćas i pesme koje ti voliš.
Tako je.
I slušaš. Imaš li vremena za muziku?
Imam. Mislim da, s obzirom da ja kao dizajner, a samim tim i pošto se bavim i stilizacijom i još raznim nekim poslovima u svom životu koje sam imao, biti dizajner znači pratiti sve. Znači, ne možemo biti samo u jednoj sferi, moramo da pratimo sva dešavanja u svim oblastima, pa tako muzika nikako ne može da bude nešto što je ostavljeno sa strane. Konkretno meni kao kreatoru, muzika je velika inspiracija za pravljenje mojih revija i obično, čak mi se moja mama stalno smeje, prvo smislim pesmu za reviju, pa onda ide revija.
Nekako ja sam mislila ćeš reći, prvo smislim muziku, onda kreiram modela po muzici.
Ne, prvo, nije baš tako, ali je prvo pesma, pa onda tek idu kreacije.
dobro, slušat ćemo sada malo muzike, a onda ćeš mi reći otkud ti u modnoj industriji.
Može. I feel my story is still untold, but I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do and mending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. 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 Replay.
Naravno, u ovoj priči sa Nemanjom Pantelićem možete vi da nam se priključite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Nemanja, otkud ti u modnoj industriji?
Pa, nije to tako baš mnogo iznenađujuće. Moja mama je u stvari, da kažemo, donekle krivac, pošto je ona modni kreator, pa onda...
Da, neko mora bude
krivac. Neko mora da bude krivac. a najlakše nam je da okrivimo roditelje.
Naravno.
šalim se sa šalu na stranu. Nekako od malena ona je, kao modni kreator, pošto je radila u tadašnjoj najvećoj fabrici Sport, koja je postala. I ja sam nekako sa njom išao, uvek nije mogao uvek da, ja sam u vrtiću naravno, ali kad nisam mogao da budem u vrtiću kao mali, onda je ona mene vodila na posao i nekako sama ta kreativa je uvek bila negde kod nas u porodici, na nekom nivou, i ona je to nekako od mene negde tražila i prosto me tako i preusmeravala. Naravno, genetika opet učini neki svoj deo. I generalno u porodici, mislim, i moj deka je bio slikar i sve, tako da nije to toliko bilo iznenađujuće. Oni su pretpostavili da ću ja negde da možda se time bavim, mada moram da priznam, nisu bili za to kada sam ja trebao da upišem srednju školu dizajnersku i posle fakultet. I to nije bio čak ni moj prvi izbor. Ja sam na kraju sam kao poslušao, jer je mama rekla mnogo ćeš se vučiti kao dizajner, to u Srbiji nije baš toliko zgodno kao negde u nekim drugim zemljama. Tako sam ja upisao pravni fakultet bio. Sad ću ja završiti pravno, to lako se nalazi posao i tako, znamo te priče koje nam pričaju, ali nakon godinu dana sam ja ipak rekao, evo, ako nek se ja mučim do ostatak života, ali ja hoću da se bavim ovim i ovo je za mene i sigurno tu nema greške. Ja sam zaista posle toga, mogu da kažem, zagrizao i stvarno se borim svim silama. Mama danas kaže, izvini što sam te omela u tobe. Ali prosto zna na šta sve, sa čime se sve susreću mladi dizajneri, pogotovo pošto ima puno studenata. I kada upiše toliki broj studenata, ne može, mislim, kao kad 200 studenata upiše, ne mogu svi da budu dizajneri. Mi nemamo toliko firmi u kojima mogu da rade dizajneri. I kada završi sve te fakultete. Tako da, čak i kad su najbolji, pitanje je kako će se snaći, i da su bili najbolji na fakultetu, to generalno na svim fakultetima, znači to nije nikakva garancija da ćete vi uspeti nešto u životu. To je samo zavisi od vas i od vaše personi, ono što se kaže, kako ćete se znaći u životu i organizovati svoj život.
Koliko je značajno za dizajnera da zna da crta? Jer praktično ti većina, koliko sam ja videla, crta svoje modele.
Tako je. Pa prosto to je, mislim, mora da se zna tehnički crtež, mora da, da se zna da se crta, naravno. Ako i nije to crtanje najsavršenije, ali bitno je da je taj tehnički crtež, odnosno tog modela koji treba da se izvede, bude što tačniji, da bi ta zamisao opet na kraju bila isto tako tačna, mislim, odnosno ono iz glave što je, smo mi hteli da izmislimo, jeli, kao novi model. Naravno da sada imaju i različiti programi koji pomažu to sve i da je to lakše. Ranije se isključivo crtalo, sad može sve i kompjuterski da se uradi. Mnoge firme se opredeljuju za taj vid. Ne crtaju dizajneri sad modni u različitim ovim brendovima, crta se kompjuterski, ali što se tiče modnih dizajnera, oni dalje crtaju više manje ručno, što se kaže.
Ti radiš to rukom?
Rukom. Ja sam stara škola.
Bojiš? Čime?
Bojim temperama i bojicama. Sad to naravno tehnike. Nekad je to čak i vodena bojica, nekad je tempera. Nekad su neke drvene bojice. Tako da to kombinacija. Nekad je neki kolaž čak može da bude interesantan. I sve se obeležava, svaki materijal koji ja zahjeftam sa strane, onda to tako upakujem i pošaljem mojim ženama koje to šiju. Pozdravljam ih ovim putem ako slušaju, mada sad možda spavaju. Ali one vole te moje ludorije da rade, tako kako one kažu, pošto to obično nije lak zadatak.
Ne znaš ti da šiješ?
Ja ne znam. Hteo sam da naučim. Mogu bi nešto jednostavno, ali nešto komplikovano sigurno ne, ali u nekoj perspektivi u budućnosti bih to volao da naučim. Da mogu i ja da pripomognem što se tog dela tiče, da ne budem samo gazda koji naručuje.
E sada, kako je tekla tvoja karijera posle fakulteta?
Pa ja sam posle fakulteta paralelno u stvari sa mojim prvim poslom, to zaposlio sam se u prodaji, i radio sam u kompaniji iz Ekstra i paralelno sa njime sam u stvari studirao. I završio sam fakultet i radio sam i tu smo već negde prepoznali kao nekoga ko voli da se bavi izgledom radnje. To tada kod nas, mislim, to nije bilo popularno zanimanje biti visual merchandiser, koja je to moderna reč danas. U tom trenutku to je postalo u svetu, u Srbiji ne, to se zvalo aranžer, mada postoji razlika između ta dva zanimanja. Ja sam se nekako tu pokazao da kao kod njih u tom smislu budem aranžer i brzo nakon toga sam prešao u kompaniju Converse gde sam se bavio onda visual merchandisingom, odnosno uređenjem radnje. I zaista smo imali velike uspehe na tom polju, pošto je recimo radnja Converse u Ušću bila jedna od najboljih u celom svetu. Što je i tekako za malu Srbiju, mislim, i za veliki uspeh, s obzirom da ne možemo da se takmičimo, nismo mogli se takmičimo po nekoj prodaju, odnosno neku Nemačku ili Kinu ili neke veće zemlje, prosto nije izvodljivo, ali mogli smo, znači, upravo zahvaljujući tom kreativnom radnju, tom kreativnoj radnji i recimo tom radu. Tako da je meni to bilo prvi neki posao koji sam baš zavoleo i od čega sam dalje krenuo da radim i saradnje sa nekim različitim agencijama, razne modne projekte, pa onda i prve revije i stilizacije i oblačenja, modne časopise, televizija i tako dalje.
Sad muzika, onda da vidimo kako je došlo do toga da počneš da kreiraš i da praviš svoje modele.
Oh,
Nekde sam pročitala da si počeo da kreiraš za svoje prijatelje u početku.
Jeste, jeste, jeste. Moram da priznam da to na nagovor moje prijateljice. Nećemo spominjati imena tolika.
Koje je trebalo hitno.
Hitno je trebalo u tom trenutku da mi ti sad osmisliš. Mnogo je, ja nju obožavam inače. Znam da i ti znaš, ali treba mi, molim te, Nemanja, samo sada revije su neke bile, ja radim PR, moram da se obučem, moram da izgledam dobro, ajde da mi ti to osmisliš sad sve. I ja kao rekao, jao, ali imamo malo vremena, ma ne, ti ćeš to da središ sve, sigurno sam u to, i kao to je to. Ja ovako bačan u vatru, ništa, rekao, daj da uradimo ovo, smislim ja, i to je, kako kažem, tako je krenulo. I onda sam nju stvari oblačio jednu godinu dana, godinu i pol, dve čak možda, i na kraju sam se, što bi se reklo, odvažio da kao posle silnih revija uređenih za druge dizajnere i stilizacija i koreografija i svega, ništa to meni nije bilo nepoznato, ali nekako nije, mislim da možda u stvari ja nisam našao neki pravi trenutak za sve. Svakako je bilo u pravom trenutku, sam istupio sa time i mislim da nisam pogrešio što sam to uradio. Jer mislim da sam i ja tad dovoljno sazreo da mogu da, i dovoljno sam naučio svega, šta sve može da utiče na jednu reviju i šta sve može da iskrsne na toj jednoj reviji. Što se nažalost danas ni na fakultetima ne može niko da nauči, to prosto zaista mora da se prođe i da se prođe par puta da bi se sve iskristalisalo kako u stvari sa jedna savršena revija može da izgleda, da onda i vi kao dizajner budete nakon toga zadovoljni svime time, jer to, kažem, niko ne može da vam prenese, prosto mora da se preživi.
Ne je bilo teško tebi kao mladom neafirmisanom kreatoru u tom trenutku da dođeš do svoje revije? Jer praktično čini mi se da je tu najveći problem ne iskreirati kolekciju, ne napraviti kolekciju, nego kako doći do revije?
Pa,
kako dobiti šansu uopšte?
Ja sam to čak više puta pričao u emisijama, nažalost, mi, ako zaista niste neka, što bi se reklo, moderno poznata faca, da biste dobili neke eventualno sponzore koji će da kažem za vas učine nešto, vi ste oslonjeni na sebe. I biti dizajner ne znači biti samo dizajner, upravo nije samo to što si rekla da je samo kreativni deo, nego to mora da bude, da vi morate biti sami sebi i dobar menadžer, ako nemate već nekog i nemate mogućnost nekog da platite za to, jer morate da tu svoju celokupnu priču i brand vodite do kraja, što nije lako. Prosto živimo u eri gde u svakom trenutku svako može da napravi neki brand, i tako i nastaju. Moda je vrlo brza, jeste ova korona za nijansu usporila, ali nedovoljno, ona i dalje na svakih 6 mjeseci imate novu kolekciju, na svaka 3 mjeseca imate resort kolekcije, i to ide neviđenom brzinom, i vi da biste se uklopili u tu mašineriju i vi morate da budete tako brzi. I da prosto kalkulišete sa svime. Tako da to za u prvu reviju napraviti nije bilo lako, ali opet kažem ja...
Gde si imao prvu reviju?
Prva revija je bila, verovali ne, u Bosni, na Jahorini. To bilo je u okviru Dajhme Magic Nighta. To je bila manifestacija, ne država se sada više, ali bilo pod, da kažemo, Dajhman je predstavljao svoje kolekcije, da. Pa u okviru svega toga su bili različiti dizajneri, i tako sam i ja dobio priliku, pošto je Dajhman bio moj jedan od saradnika sa kojima sam radio, i dalje sarađujemo kada su njihove kolekcije u pitanju, slikamo sve te proizvode i sve. Tako da sam imao priliku da na njihovom stvari manifestaciji predstavim svoju malu prvu reviju koja je brojala 13 modela, i to je prošlo kako treba, moram da kažem, svi su baš bili zadovoljni, i vrlo brzo posle toga sam se ja, da kažem, pregrupisao i napravio pametne korake, i već prva sledeća revija je bila u Beogradu, normalno nikako bez Beograda, u okviru Fashion Selection, gde sam ja stalni saradnik. i to je baš onda bilo propraćeno i mislim da je to onda su već bili, da kažem, pravi koraci za nešto. Ono što čisto uvijek istaći, svi dizajneri bilo mladi, bilo, ali najčešće mladi, vrlo greše jer oni naprave jednu kolekciju i ako je ona bila uspešna, oni misle da je to dovoljno. A to u stvari nije dovoljno, jer vi sa jednom uspešnom kolekcijom, to je samo jedna uspešna kolekcija, vi morate i dalje da radite i da izbacujete nove kolekcije. Jedno za drugom, faktično. Jer vama kad stane jedna kolekcija, odnosno kad se završi, već morate da krenete da razmišljate, jer nemate baš puno vremena do septembra, oktobra, pogotovo ako radite tek unapred nešto, recimo kao velike kuće, koje rade već za 2000, sada već za sljedeću sezonu, tako je, za sljedeću godinu. Mi nemamo, nažalost, mogućnost to u Srbiji. Vi da sad napravite reviju koja je koja će da predstavlja sljedeću sezonu, ljudi gledaju samo ono što je aktualno ove sezone. Tako da, nažalost, mi smo nekako tu pregrupisani svi dizajneri da radimo za aktualnu jednu kolekciju. Ali po pravilu, naravno, kako se uči, trebalo bi da mi razmišljamo unapred i da postavljamo neke nove, da kažemo, modne trendove koji će biti u narednim godinama nošeni.
E sada, jedan zanimljiv izbor sa tvoje strane, Barbara Streisand i
Donna Summer. Da, jeste, ovo moram da priznam, ovo je isto jedna pesma koja je meni izuzetno draga i možda nije u skladu sa prethodnim pesmama, ali je od moje najbolje prijateljice, koju znam dugi niz godina. Ovo ću sad samo kod tebe da kažem, i čak smo imali koreografiju za ovu pesmu. Zbog toga je ova pesma draga. Imali smo čak i to kad smo izvodili pred nekim, da kažemo, auditorijumom. smo je nespretno izveli i ona uvijek kaže da ja sam je nešto zakačio čak po faci. Nešto. Tako da taj naš nastup nije prošao baš dobro. Ali,
znači, bolji si...
A iako sam bio bivši plesač, ali nešto to nije proteklo kako treba, ali meni je jako draga i nas dvoje se uvijek smemo kad čujemo u pesmu. Ja jako cenim prijateljstvo, pogotovo sad malo mislim da se izgubilo u ovoj koroni, da smo se nekako utuđili. Tako da gledam i da svojim prijateljima uvijek koji nekako... neku pažnju i uvijek ih se setim, pa u tom prilikom evo specijalna ova pesma i upravo posvećena toj mojoj drugarici.
But he turned out.
Nemanja Pantelić sa nama ove noći. Možete vi da nas se pridružite tanja.nocniprogram@gmail.com. I evo, autorske kolekcije vrlo specifične. Tvoje.
Tako je.
Uvek
tako je.
Geometrijski napravljene, uvek puno boja.
Pa
što
ja
nije
volim.
Baš karakteristika za većinu kreatora.
Pa nije, oni nekako izbjegavaju. Nekako imamo kreatore koji rade stalno godinama crno ili stalno rade belo ili nekako se pre to, da kažemo, tu se nekako uvrste i to je to, pa onda ubace eventualno jednu boju koja bi možda sezonska. Ali ja nekako sam odlučio drugim putem. Ako može komplikovanije, verovatno da je to onda bio, zašto da ne, moj neki pravac. Tako je, geometrija. Ja nije da volim matematiku prvo zbog toga geometrija, nije bilo nikakve veze sa time. Prosto meni je to bilo inspirativno, ja volim te forme i daju dovoljno mogućnosti da se igrate i da vam nikad nije dosadno. To je prvo. I samim tim onda je to i neiscrpno, da kažemo, neko za ideje i za bilo šta. Što se tiče boja, gledam da one zaista budu nove, aktualne boje i vrlo često se dešavalo u stvari da je napravim kolekcije koje su koje bile žute i ljubičaste, a da nakon godinu dana dođu te boje tek da budu u trendu. I meni nekako te kolekcije onako sporadično se prodaju, neko to prepozna naravno na vreme, neko ne, a onda iduće godine se potpuno prodaju, jer kod nas ipak malo i dalje, koliko god da se mi trudimo da budemo i modno obrazovani, da pratimo trendovi, da imamo silne emisije o modi, blogere, Instagrame, sve šta god, influencere i tako dalje, nekako i dalje kaskamo za tom modom, ili se možda pogrešno moda prikazuje, ne znam šta je, po sredi, ali se kaska. Tako da ti svi trendovi opet dođu tek iduće godine. Tako da to pravilo se i dalje nije promijenilo. Smanjuje se polako, ali i dalje je taj, da kažemo, ta premisa tačna da kod nas ipak dolazi to sa zakašnjenjem. Malo pre sam samo zaboravio da kažem, kad si me pitala, ja htio sam završiti misao pa smo prešli na neku drugu, najbitnije u stvari za prvu reviju je bila podrška naravno svih mojih bližnjih i saradnika i porodice, jer je to veliki iskorak kad vi napravite jednu reviju, kad treba da se pojavite, da prošetate i vi na kraju sa svim to i svim svojim radom i da stanete iza svega toga. To je onako čudan je osjećaj, to je verovatno ko nema neke javne nastupe ili nešto ne zna, ali koliko god da mi nismo javne ličnosti ili nešto i čak i svoju reviju ne vidimo pošto smo non stop u backstage-u i spremamo manekene, ipak je to na kraju kad vi izađete pred svim tim ljudima nešto što neki pečat iza koga vi morate da stanete, bilo on bio uspešan, bio on bio neuspešan, bio prihvatljiv za nekoga ili ne, vi morate budete sigurni u sebe i da to predstavite kao najbolje. I to je mnogo bitna lekcija, da kažem, za sve koji odluče da se bave modom, da budu istrajni u toj svojoj ideji, pa se sad nadovezujem na ovo zašto geometrije. Ja sam u njoj istrajan zato što želim da se po tome prepoznaju sve moje kolekcije i svi moji modeli. I zaista sve više ljudi to prepoznaju i na ulici mi vrlo često kažu da, hej, vidjeli smo tvoj model na nekome i meni je to je za svakog dizajnera onda puno srce, što se kaže, i znači da radite pravi posao.
Ovdje ćemo zastati jer ćemo za koji minut čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama. Vaš i moj gost Nemanja Pantelić, modni kreator i dizajner.
I'm not afraid to die.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 6036 građana, preminuo je 61 oboleli, na respiratorima je 189 pacijenata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas obeležavanju početka izgradnje brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Ta saobraćajnica deo je projekta Ruma-Šabac-Loznica. Obeležavanje početka izgradnje zakazano je za podne. Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije u 16 časova biće izvršena počasna artiljerijska paljba sa savske terase Kalemegdanske tvrđave. Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo je sinoć građanima Srbije koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države, onima koji planiraju da putuju u Ukrajinu da razmotre odlaganje putovanja. Srpski državljani u Ukrajini pozivaju se da budu u stalnom kontaktu sa ambasadom Republike Srbije u Kijevu. Ukrajina je saopštila da u roku od 48 sati želi razgovore sa Rusijom i članicama OEPS-a, na kojima bi bilo reči o jačanju ruske vojske u blizini Ukrajine i unutar Krima. Američki predsjednik Joseph Biden i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakli su u telefonskom razgovoru važnost daljih diplomatskih napora za rešavanje situacije oko Ukrajine, saopštila je Bela kuća. Biden je rekao Zelenskom da će Sjedinjene države odgovoriti brzo i odlučno na svaku dalju rusku agresiju na Ukrajinu. Košarkašice Srbije pobedile su sinoć u Beogradu Brazil 76-70 u posljednjoj utakmici kvalifikacionog turnira za svetsko prvenstvo. Srbija je prethodno pobedom protiv Australije obezbedila plasman na svetsko prvenstvo. Košarkašica Srbije Ivona Anderson proglašena je za najkorisniju igračicu kvalifikacionog turnira u Beogradu. Ona i Aleksandra Crvendakić izabrane su u najboljih 5 košarkašica turnira. Vreme danas, prepodne na jugu i istoku oblačno, moguća kiša i sneg. Popodne na oblačenje na severu i zapadu, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od -3 do -3, dnevna do 13, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. I still have last night in my body. Jedan sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Vaš i moj gost, dizajner i modni kreator Nemanja Pantilić. Nadam se da pričamo zanimljive priče, u ovom satu ćemo stići valjda da ispričamo bar deo.
Pa hoćemo, hoćemo, pa sigurno, da. Krenuli smo naravno o revijama, yes, o tome gdje ja nalazim neku inspiraciju i ideju za sve. To se, kao što sam rekao i na početku emisije, sve je to povezano. Nekad ta ideja dolazi, naravno, da je ostavim dojmu na geometriji, kao što smo rekli, ali sad nekim primesama filma, sa opet nekom muzikom koju smo isto tako spomenuli na početku, jer jedno bez drugog ne može da ide, prosto i nije. I danas za generalno pravljenje revija pa i samih kolekcije donekle već znamo, kad vidimo sve kako se to pravi na modnim pistama u svetu, to je sad već kao veliko pozorište, mislim, izgleda, i svi se nadmeću kako će, što će bolji, da kažemo, interijer da imaju i da bude uređeno i da da bude bolje od ovog, od ovog prethodnog, i da bude i na krovovima zgrada i na krovovima kuća i da bude u luci cela luka i da ih hodaju po vodi i svašta nešto. Upravo je to da bude ta ideja i taj dizajn što ekspresivniji i da ostavi što bolji utisak. Tako da, to i jeste poenta svake kolekcije, makar bilo kog dizajnera, trebalo bi da izazove neku reakciju kod publike, to je mnogo bitno. Ako ne izazove reakciju, onda, nažalost, tako će i da prođe. Ne bez prevelikog, koliko god da je dobro sašiveno, koliko god da je, da kažemo, određeno sa tehničkog dela, revije danas moraju da budu, da naprave dobru animaciju na celokupnoj toj sceni, da animiraju publiku, i tako će dizajner da opstane. To je možda nešto, neki savjet koji bi ja dao svima koji kreću da se bave ili su na početku, i kada su me pitali, i meni su tako tako savjetovali, da kažem, i zaista nisu pogrešili, iskusniji prosto dizajneri od mene, pored moje majke, naravno. Tako da to je mnogo bitno da se zna. Znači, prosto moda je malo otišla opet i u tom pravcu, i nije samo uvek sve na kvalitetu, iako bi svi možda mi voleli da bude samo na tome. Zato se opet to ne dovezuje na onu priču da mi moramo da budemo multimedija neka i da pratimo sve. Ove godine, što se tiče mog brenda, ja nastavljam naravno da pravim svoju prolećno-letnu kolekciju, koja će, Bože zdravlja, biti prikazana na platformi Moskva Fashion Week. Tako da to je neki poduhvat
veliki
koji
uspeh,
onako, da, za mene i tekako uspeh, i radujem se. Mnogo sam razmišljao uopšte oko svega toga, s obzirom da nisam pobornik tih platformi koje su se sad uvele ovih posljednjih godina zbog korone i tih virtualnih revija koje su stvari prave pa se onda prikazuju, ali sam nekako prelomio da ne vredi da se ja tu opirem, prosto to je sad uvršćeno kao nešto,
da,
normalno.
Tako je,
koliko god da ja volim da to bude saista prava revija. I, ok, prelomio sam, tako da ću učestvovati, i vrlo mi je drago, spremam, to će biti već sredinom marta, tako da nije daleko. Ono što je isto bilo uspešno meni prošle godine i na čemu sam radio, to je da brand NP i Nemanja Pantilić se nađe u inostranstvu i sada se prodaju u Berlinu, u Nemačkoj, u konci prostoru jednom velikom, tako da i tekako mogu da budem, kažem, ponosan što sam usred korone i trenutka koji nije bio, da kažemo, dobar, uspeo da tako nešto postignem, iako nije bilo kod nas revije i sve i mogućnosti da se izlaže, ali vrlo brzo sam se snašao, tako da, opet kažem, to je na što svi mi moramo da budemo spremni uvek, na taj brzo prekombinovanje i brze reakcije, kao kad moramo da promenimo kolekciju brzinom svetlosti. To kažem zato što znam da mnoge kolege prve godine nisu se tako mogu tako brzo da se snađu. I da, i žao mi je, neke kolege su prosto morale iz nekih prostora da izađu, da zatvore neke radnje i nešto, jer to je svakako bio veliki, da kažemo, veliki problem izazvalo prosto u celokupnom društvu, pa i zatvoreni su i restorani, i klubovi, i manifestacije, i onda je prosto i ko pravi neke večernje haljine i sve, zaista nije imao gde da to prode i našao se u problemu da mora da pravi nešto sad potpuno van možda i svog nekog, da kažemo, domena u kome voli da bude i interesovanja da bi mogao da preživi. Tako da nije nama ni dizajnerima bilo lagano, ali kažem, treba biti spreman uvek i ono što se kaže okretan ako neko želi da se bavi ovim poslom.
Ajde se da se vratimo malo na Berlin. Kako Nemci ili Nemice praviš kolekcije i za muškarce i za žene?
Tako je, tako je.
Kako reaguju na tvoju kolekciju? Ne znam da li u Berlinu prodaješ i
prodajem ili... samo žensko. Samo to je žensko. Dobro pitanje. Da, prodajem samo žensko jer oni su tako je koncipiran taj, ta radnja. Muško prosto ne. Tako da je muško ipak ostalo na našem, da kažemo, podneblju i tržištu. I drago mi je što mogu da kažem da su se zaista ono čuveno pitanje da li su se muškarci oslobodili da nose dizajnerske komade. Mislim da jesu, konačno. Ja vidim da ja svake godine malo po malo kao povećavam, da kažemo, taj broj muških komada odevnih i vidim da su vrlo lepo prihvaćeni i da to zaista ne kupuju nikakvi, ne kažemo da su to neki pevači ili neki ekstremni neke javne ličnosti, nego su upravo klasični neki ljudi iz naroda, što se kaže, ko možemo da sretnemo na ulici, i to je ono što je meni još draže u stvari. Tako da mislim da konačno i naš muškarac shvata da nevezano što je to dizajniran komad, treba da može da izgleda zanimljivo i ne mora da bude rezervisan samo za određenu grupaciju ljudi i da treba da svako nosi ono što učamo se udobno osjeća i da treba da napravi svoj stil, neki da izgledi i imidž koji danas i takako bitan.
Oh,
E sad me interesuje, da li možeš da ostaneš normalan u modnoj industriji? Jednom si u jednom intervju pričao o tome. Može li to tako?
Pa, može. Ja mislim, ja se trudim da budem normalan. Zato što to je ono što sam malo prije u stvari i spomenuo. Olako je svaki uspjeh kod svakoga, i kad ste sportista i glumac ili bilo ko, nekako vas ponese kad ste na početku, ako vas proslavi recimo, onda se vi odvažite i onda nekako odjednom podignete bradu i normalno je to. I onda odjednom ste bogom dani. A nije uvijek tako, kako da kažem, pogotovo ne u modi, mislim, a to se vrlo često dešava baš u modi, zato što kao ako jednom nekoga pohvalite, onda on odmah smatra da je on bolji od ovog drastično bolji od ovog drugog, a to se pokazalo čak i ako pogledamo bilo kakvu neku istoriju mode ili nešto, svako ima jednu uspešniju kolekciju, je drugu neku manje uspešnu i onda se to stvar tako smenjuje i to je stvar ukusa, upravo to. Jer nekada, kažem, malo pre sam naveo, nekada je sve dobro, ali prosto to nije aktualna boja. Možda će se pokazati tek iduće sezone kao boja koju će ljudi da prepoznaju. Možda prosto nije trenutak za taj model. Možda će onda za blista kod vas, ja znam kreatore koji neke svoje modele prodaju posle 3 godine i tad se tek rasprodaju sve te njihove kolekcije. Jer je tad to naišlo na neki odziv kod... kod kupca, odnosno potrošača. Tako da to, kažem, je vrlo onako talasasto, mislim, i vrlo lako može da se skrene s puta. I ono, kad neko dobije nagradu, odmah poleti. I to se vrlo često, nažalost, ja sam znao kako sam radio brojne revije i sve, kao i između toga, kao koreograf i kao stilista za revije. Gde ljudi onda kao dotle nisu smogli s vama da popričaju ni jednu rečenicu, da je slože konkretno i da brinu o svemu i tako dalje. Nakon toga imaju uspešnu reviju, super, naravno, kvalitetno su odradili, treba da se nagrade, posle vas ne prepoznaju više ni na ulici. Kako da kažem, eto, to je... I onda se desi debakl sledeći put i onda oni odjednom nestanu. E, to je ono što se u stvari mnogo puta desilo. I zato kažem, mora se ostati normalno. Lepo je, naravno, svi volimo da dobijamo nagrade, a i naravno da vam je drago kada je vaš rad primećen i nekako ste dobili neku zaslugu za njega, ali opet mislim da treba da se ostane na onom prvobitnom putu, a to je vi nastavljate samo dalje da radite, jer vi treba još mnogo godina da radite kolekcije, i još mnogo kolekcija i promijenit će se još 1000 puta stil koji ćete vi možda da pravite i koji odlučit ćete da posle, možda ću ja posle svoje, ne znam koje revije, da kažem, ja sad više neću da pravim geometriju, sad ću potpuno da odem u nešto drugo.
Što će biti vrlo teško.
Što, bit će teško, ali hoću da kažem, prosto naravno da u nekom trenutku dođe do nekog presasićenja i da nešto mora da se desi, kao i svuda, kao i da bilo kom drugom poslu, i kad radite negdje u nekoj firmi 5, 6, 7 godina, vi se umorite od te firme, čak i da je sve najbolje, vi se umorite i treba vam neka promjena. Što je, kao to je isto i kad idemo na neko mesto non stop, stalno, prosto onda i želite da vidite nešto drugo i da isprobate. S tim što ovdje kao kreator imate tu mogućnost da vrlo lako, u stvari kod sebe, sa svojom idejom, promenite da vam ne bude dosadno. Samo je bitno ostati upravo to normalno, ne poleteti, jer treba da se radi. I kažem, mnogo je bitno imati čistu viziju svega što hoćete da radite i onda od nje ne skretati nigde mnogo dalje. Jer ako se mnogo rasplamsamo i mi kao kreativci, ništa od toga.
Kaži mi, koliko ti je važno da budeš drugačiji od ostalih? A evidentno jesi drugačiji.
Ja se trudim da budem drugačiji i generalno taj stil koji sam ja izgradio između tog nekog elegantnog i strita, odnosno te ulične mode, uvijek balansiram između zada. I generalno, kad pravi model, ako mi se i ne svidi nešto, onda gledam da vidim da li će da on zaista do kraja bude u toj mojoj ideji, jer ako neće, onda ću ga ja promijeniti. Ili neću ga ni prikazivati ili nešto. Tako da mogu da kažem da mi jeste to bitno. Bitno mi je da bude drugačije od onoga što je na tržištu, bitno mi je da ostane u moj nekoj viziji i ideji i da isprati onu početnu moju misiju koju sam sebi zadao i cilj, a da opet bude na neki način drugačije, svežije u odnosu na moju prethodnu kolekciju, jer to opet specijalan zadatak, uvijek treba sebe nadmašiti u odnosu na poslednji put šta ste uradili, a da bude dovoljno kreativno i dovoljno zanimljivo opet za potrošača. Naravno da sam i ja u svojoj karijeri imao lutanja sa nekim stvarima normalno i da sam se pronalazio u prvim kolekcijama. Mogu da kažem da u kolekciji čak uvijek, recimo svoj, u mojoj trećoj kolekciji Geofusion, odnosno, izvinjam se, GeoRoyal je to sam se odvažio da radim sa nekim materijalima s kojima do tad nisam radio i to su bili izuzetno komplikovani, recimo, modeli za izvedbu, koji na kraju ta kolekcija je onako, svuda je slikana, mnogo puta je slikana, ali na kraju ništa. A tehnički je bila najteža, recimo, i mnogo dugo sam je radio. I onda sam shvatio da, recimo, naši ljudi ne pridaju tome toliko značaja, nego da im je bitno da više vide atrakciju, da taj model bude atraktivan sam po sebi, da li bojom, da li krojem, a da ne mora da bude i, recimo, u toj izvedbi toliko komplikovan. Tako da sam, ja sad gledam da nađem neki balans između toga i kad sam to našao sa svojom trećom i četvrtom kolekcijom, da smanjio sam tu svoju, da kažemo, ludost i kreativu i sve je drugačiji ovaj oblik, onda je to sad rezultiralo da ja budem prepoznatljiv na ulici.
E, slušat ćemo sada muziku, a onda ćeš mi i reći za kojim materijalima najviše voliš da radiš i koji deo garderobe najviše voliš da kreiraš.
Može.
Cause the light
I eto, otkri nam sada koji deo garderobe najviše voliš da kreiraš i koje materijale voliš da upotrebljavaš u svojim kolekcijama.
Ja moram da priznam da ja se trudim da koristim prirodne materijale, mada naravno ne valja ni kad su skroz potpuno prirodni, jer ipak malo u nekoj mešavini dobijete u stvari sve što treba da jedan materijal ima, da bude onda i postojan model i da pod pranja ne izgubi boju i da se nam se ono, ako je samo viskoza, da nam se onda ne razvuče, ali ako ima malo elastini nečega, onda će uvijek da se vrati na tu svoju formu. Tako da ja volim te mešavine, pobornik jesam ovog sad što sad pričaju, što je vrlo aktualno, kao očuvajmo planetu i da se koriste održiva moda, i sad su te priče i tekako aktualne.
Reciklaža,
kao da to nismo znali ranije, malo mi je to onako, ne znam, kao da ranije nije mogao pročitati o tome, pa je to sad odjednom postalo aktualno posljednjih godinu dana. A svi znamo da to od uvek postoji, da je trebalo time da se davno bavimo i da razmišljamo. Ja volim da, kažem, koristim prirodne materijale upravo zbog toga, ali koristim i neke veštačke. Viskoza je najmaterijal koji ja najčešće koristim, s tim što, kažem, nije čista. I već sam sad kupio neke u najluđim mogućim bojama za predstojeću sezonu, zato što ove godine kolorit će nam biti zaista fenomenalan. Već sada kad se obiđu radnje je fluo zelena negde aktualna i neke paste, još različite zelene, ali i plava i pink i lavanda i naranđasta.
Što bi rečali, znači to boje.
I sve boje ćemo imati, tako da ja se iskreno radujem, jer ja mislim da treba nositi i boje. Prosto nisu džabe izmišljene i postoje. Najlakše obući se u crno i ok, svi imamo neke faze, evo i sad smo u crnom, iako gledalci ne vide, reče čovjek skroz u crnom, što bi se rekao. jeste najlakše obući se u crno i naravno da kroz život svi imamo svoje neke faze, kad smo mali nosimo sve šta nam roditelji daju, onda odlučimo posle da budemo kao da nosimo crno, pa se opet vratimo na neke boje. Ali lepo je kada imamo neki detalj ili nešto, jer prvo što nas kao osobe otvara i ostavlja dobar utisak. Lepo je kad niste skroz u crnom. Tako da to je moj sad dobronamerni savjet kao nekoga ko se bavi stilizacijom, pa onda ja volim da, recimo, to što sam naučio, recimo, kroz taj vid posla, da kada slikate za neke novine ili televiziju, je dobro da ljudi ne budu u crnom, nego da budu baš suprotno u bojama. Tako da možda i to donekle uticalo na mene da ne pravim samo neke crne kolekcije ili samo bele ili nešto, nego upravo možda i na taj način negde podsvesno, što bi se reklo, da treba da se trudim da imam i boje u kolekciji, tako da meni to nikada nije bilo problem, predstavljalo problem u stvari. Tako da tek ove godine neće, pošto će boja biti na pretek.
E sada, koji deo?
Ajde sad ovako, da, drugo pitanje, umalo da zaboravim. Šta najviše volim? Iskreno, pantalone. Znam da to zvuči neobično, s obzirom da sam ja... svi će da kažu uvijek haljine, pa onda kao venčanice, to je sad moderne. Mislim, venčanice su uvijek moderne, ali kao...
To ne kreiraš, ja?
To ne kreiram. Mada sam kreirao jednu, moram da priznam, ali se time nisam ni hvalio. Mislim, kako kažem, vi kao dizajner generalno bi trebalo sve da znate da negde napravite, osmislite. Sad je samo pitanje zašto ćete se možda više profilisati i gde ćete više da radite, da, a šta vas prosto...
Da ne budu babe i žabe.
Tako je, da ne budu babe i žabe. Skoro sam se smejao ranije, možda neko ne zna, ali ako smo ranije, recimo s revije kad su se pravile, uvijek su se završavale obavezno sa venčanicom. Ili jednom haljinom, ti se sigurno sećaš, i to je bilo, ako se ne završi sa time, revija, to nije potpuna revija. Da se pokaže ceo taj dijapazon mogućnosti šta neko može da uradi, pa kao ta venčanica ne mora, nima nikakve veze sa revijom, ali na kraju izlazi. To sada više nije tako, prosto kolekcije imaju drugačiji smisao i svi mogu da budu drugačiji. Meni je to uvijek, recimo, bilo smiješno, ali nisam, kažem, ne pravim venčanice, ja volim pantalone i zaista su mi se pantalone kao da kažemo odevni komad pokazale najprodavanije. Bilo ženske, bilo muške. I donekle čak moram par puta sam sreo neke ljudi koji su mi rekli, a pa znaš ti praviš najbolje pantalone. Zaista su mi to rekli onako i kolege neke. I iznenadilo me to da su stvari obratili pažnju. I baš je to lepo kad vas negde onda prepoznaju. Jer ja recimo nisam prepoznao kod mene, kod sebe, što je možda iznenađujuće, da kao ljudi me prepoznaju po pantalonama. Kad su mi oni skrenuli pažnju, onda sam i ja obratio pažnju i vidio da negde procentualno zaista pantalone najviše kod mene izlaze, kad se to sad sabere i oduzme. I da stvarno ima povratnu reakciju od ljudi da se im se sviđa i da dolaze ponovo da kupe baš pantalone, kao striknu, zbog toga su došli. Tako da mi je mnogo drago i tu polažem mnogo računa i veliku pažnju da one budu što interesantnije i da imaju dobar kroj, da dobro stoje na sve detalje. Baš skoro mi je neka koleginica kupila i kao ja uvidjela sam na slici pantaloni, kao nisam si bila sigurna kako će da mi stoje, ali kad sam ih uzela nisam bila sigurna, ali kad sam ih probala onda sam tek videla koliko dobro stoje i onda sam mi objasnio, recimo konkretno taj model ima neke patnice pozadi na džepovima kao, a u stvari nisu pravi džepovi. I onda mi ona rekla da je jurila stvari pantalone koje su tako kao malo gaćaste, ja to volim da kažem, da ako spadaju onako cmizdravo, ali da imaju sve neke fazone i fore i da može da ih nosi i elegantno i casual. Ja sam mi rekao, vidi, ali samo s ovim detaljima koje sam ja dodao, a nisu realno, znači pravi džepovi, smo pokrili sve nedostatke koje eventualno mogu da se dese, da se napravi, da one pozadi dobro izgledaju, da imaju sa strane neki dobar štep ili nešto. I na taj način sa nekim tim sitnim detaljčićima sam uspeo u stvari da napravim taj savršen kroj pantalona i da one na prvu loptu možda ne izgledaju, ali kad se obuku da mogu još mnogo puta da se nose i da uvijek izgledate sveže kao da ste prvi put uzeli taj komad. E, to je ono što je bitno.
E, sad slušamo muziku, onda ćeš malo da nam daš preporuke u vezi odevanja. Šta da nabavim ove sezone, ne mislim u bojama, boje smo već rekli koje, ali koji modeli će se nositi.
Može.
Pa ćemo pričati o tome. Thank you. I sada nam otkri. Koji će se to modeli nositi ove godine? Ajmo, počnemo od pantalona. Uske, široke, kratke, dugačke.
E, dobro, ovako. Ja moram priznati da dođe taj trend tih kratkih, onih kapri pantalona i svega. Ja nekako njih nikad nisam mogao da svarim. Tako da, ali nisu one, hvala Bogu. Generalno široke pantalone, znači, ali ne široke u smislu da budu zvonaste, nego baš da su kao cijele pantalone široke. To je bilo i prošle godine i donekle će i ove godine svakako da bude aktuelno. Ne napušta nas naravno uzane pantalone, fruličaste, to je uvek i zauvek. Ja mislim da se to baš tako dobro onako pojavilo i zauzelo svoju poziciju da teško da može da negde tu odustanem. Svi vole da nose uzane pantalone i da se utegnu. To
ali
nekako
ne stoje svima.
Ne stoje, ali
znači, kojim ženama pristaju uske pantalone, visoke, vitke?
Interesantno je da uvek nose one žene kojima ne stoje. To je zlatno pravilo, znači ja se smijem, ali uvek će modele koji i helanke recimo da nose žene kojima to uopšte ne stoji, a one kojima to stoje, one to neće nikad obući. I to je potpuno meni uvijek bilo zabrinjavajuće. Ja sam siguran da svi smo nekad u životu vidjeli to na ulici, naravno više puta, zato i kažem. Po kojoj osnovi i zbog čega, ne znam. Ali da, široke pantalone. Mislim da, naravno, viskoza, saten, sigurno, što se tiče nekih materijala. Lan se polako ponovo vraća i vraća se malo i prošle godine. I ove mislim da će biti aktualan, makar što se tiče, kažem, velikih brendova. Ovo, kad pričam ovako, ne mislim da to striktno uvek pratimo o kreatorskim idejama, nego pričamo ovako, znači baš o brendovima.
Kao suknje, kratke, suknje.
Ja se iskreno nadam da će suknja ponovo da se vrati. Ona tu negde ide, tako, probija se godinama tu negde obitava. Svi je imaju, pa one negde nekad prođu više, nekad prođu manje. Ja volim duge suknje. Lepršave, to mi je fenomenalno za leto i mislim da nema bolje stvari za ženu od toga, osim ako nisu dobre pantalone, jel? Držat ću se ipak ja svoga. I da to uz neke espadrilice ili sandale i samo gore, ili patike, ovo sad što je moderno, sportske, i gore neka dobra majica i vi ste potpuno spremni za bilo koju priliku i za ceo dan, gdje god da se pojavite, izgledat ćete moderno i i dobro i sveže i tako dalje. Bilo da je sad to neko mlađi, bilo da je to neko stariji, to može da izgleda dobro. Naravno, sad se tu usklade boje. Sad, to no. ne treba sad
crne pantalone, bluze gore i eto.
Pa, mislim, s obzirom da nam dolaze te lude, dakle, da, dolaze te lude boje, što bi ja rekao.
Mora da se
smiri sa nečim. Naravno da ne treba sad da se
žute pantalone, zelena majica.
Tako je, odmah ćemo sad posavetovati da ne treba se obući skroz, kompletno u drečavo roze, drečavo zeleno ili nešto, nego napraviti neku zlatnu sredinu. Znači, balans. Ako uzimamo neki balans koji jako je bitan, upravo to. Znači, uzet ćemo taj jedan jaki komad, kako se zove, je li pravilno, i uzet ćemo onda neki neutralni. Ono što je sigurno isto i od prošle zime, bež boja i tekako u svim kolekcijama, nastavlja se ta tendencija i za proleće leto, pa i za jesen zimu, tako da svi tonovi tih nekih bežikastih boja peska, vanile i tako dalje su isto tako mogu da budu opcija da budu kao ta neutralna boja uz koju ćete vi iskombinovati nešto od ovih jačih tonova i to će onda biti super. Sa koji odela su doživjeli, mislim, svoju ekspanziju nikad više do ove posljednje dve godine, posljednje godine i po dana, tako da je, i ove godine se tu ne menja mnogo, samo što su sa koji sad, da li će da budu zaista sa koji se zakopčavaju, će biti više oni koji se samo prebace preko vas pa ih vežete kajšem ili nekim dobrim pojasem, ili će da budu više kao neka imitacija jakne, a ispod će da bude majica. Znači, to je nešto na što se ide. I generalno su sve modne kuće išle više na tu varijantu da to budu sportski modeli koji mogu da budu i za taj, da kažemo, casual day na poslu i kod kuće, jer nekako je to sad sigurnije moda nego da se prave neke haljine, s obzirom da živimo u ovoj situaciji sa koronom, pa ne znamo, nadam se da izlazimo uskoro iz te potpune krize i da ćemo biti slobodniji, što se kaže.
Torbe? Ali,
kako?
Torbe?
Torba, da.
Što veće dobro, ili što manje?
Pa žene vole što veće, koliko ja znam, koliko sam upućen.
Nada, divna kožna mekana.
Tako je, da, i mislim, zašto da ne? Zašto da ne? Ja volim, mislim, vidim da se sad, moram da priznam, i u svetu su se pozabavili da budu sanjista i torbe lude i da ima sad raznoraznih različitih dizajnerenih torbi, ali svakako mislim za grad ili za neki izlazak je dobra neka mala torba štosna. Ne mislim da to mora bude pismo torbica, nego da bude baš ima sad vrlo onako interesantnih su se pojavile, a ja uvijek sam za neku lepu veliku torbu kožnu i mislim da torba kako žene treba da bude dobra torba i to svakako uvijek, kao što treba da ima dobru cipelu i muškarac i žena, mislim da treba da ima jednu dobru kožnu torbu koju može da nosi uz razne prilike i da je prilagodi i to ću uvijek kažem da to treba i da se da malo više novca, ali onda ste sigurni da znate da imate dobru torbu.
Slušamo sada muziku, onda ćeš mi otkriti svoje planove, jer negdje smo pred krajem naših malih noćnih priča.
Može.
I sad je red da nam je otkriješ i svoje planove pre nego što se pozdravimo.
Ja, planovi.
Ima ih mnogo, ajde izvojimo neke.
Ima ih mnogo, da. Mislim da je samo, ja ću uvijek kažem, ja sam od onih ljudi u stvari koji napravi sebi male planove, kao da bi bili ostvarivi, onda kad napravimo te male planove pa ih ostvarimo, onda uvijek možemo, ne razočaramo se onda, nego možemo da pravimo onda, idemo uvijek ka nekom tom svom većem. Tako da za ovu, što bih ja rekao, sezonu, odnosno godinu, volio bih da prvo to sa usrijem saista pokaže kako treba, da ti poslovi sa Berlinom budu još bolji, da se još više učvrste i da to bude na još zavidnijem nivou. Kolekcije, daj Bože, da se naravno sad proleće, leto i jesen i zima, i da budu podjednako uspešne kao i prethodne. I mislim da je to već onako, ja ću biti zadovoljan. Plus, minus, ostali poslovi koje radim. Privatno volio bih da otputujem negdje u neku sad egzotičnu destinaciju, pošto to nisam mogao prethodnih godina.
I da poneseš onu pesmu sa početka.
I da ponesem onu pesmu sa početka na ostrvu, da slušam nekom ili nešto. Moram priznam, ja sam fan kruzera i tog vida letovanja, a sad kako je bila korona, kruzeri su bili zatvoreni, nije moglo to da se negdje putuje. Tako da odgovara mi taj mir na brodu, tako da bi ja to, ako bi nešto, volio bih da sebi mogu da onda to upriličim da budem na nekom brodu, jer taj mir kad putujete po moru, odnosno okeanu ili nešto, je fenomenalno, to je meni potpuno odmor za dušu i telo. Kad samo gledate vodu i nebo i ništa oko vas, to je to. Možda sam staromodan, ne znam, možda tako zvuči, ali meni to jeste mir. Tako da, eto, možda bi to bio neki plan i naravno uvijek su ti planovi koji nastanu u međuvremenu u toku godine interesantni. Zaboravio sam da spomenem, oblačim jedan divan band sad za Beo Song.
A taj band se zove?
One je Julija Vincen. I one će se predstaviti sada sa pesmom na Beo Viziji. To su skoro je to bilo, tako da i njih oblačim, tako da je to još neki mini projekat koji imam, držim sve fige, što bi se reklo, da imaju uspeh, tako da, kažem, radi se, stalno se radi nešto i kod mene nikad nije dosadno, mene generalno ljudi znaju kao nekoga ko baš voli da radi, ko je radoholik, tako da, moji planovi su uvek da samo napredujem. Volio bih da moja čerka, pošto je sad sedmi razred, prosto treba će sad, već će da u osmi razred, pa ćemo imati srednju školu, da se odna on opredeli gde će i da
odluči sama, da odluči sama.
Ne mora da bude, ne, može da potpuno promeni, ne, ali bih voleo da prosto pronađe, verovatno kao i svaki roditelj, sa te perspektive razmišljam da bi voleo da nađe nešto što je interesuje, sad je u tim godinama i u pubertetu kad je sve neinteresantno i samo smo svi pametni, odnosno samo je ona pametna, niko drugi nije, i samo je njoj teško i nikom drugom nije u životu, ali svi smo imali te faze, tako da eto, neke racionalne, kažem, želje. Nemam neke velike, prosto bih, mislim da sam postavio sve temelje dobre, tako da bih sad volio zaista da se samo nadograđuje na to što je urađeno do sada.
Šta da ti kažem na kraju, osim da ti se zahvalim što smo se družili u malim noćnim pričama, da mi je žao što nismo mogli još mnogo toga da ispričamo, da ti zakažem neko naredno druženje, dođeš ponovo.
ja mogu da kažem sad ovako, pošto sam i kod tebe, ali rekao sam ti, ali onako sam ti nagovestio, fenomenalno mi je, ja sam te pošto sam mlađi, ja sam tebe gledao ili na televiziji Politika, kao mali, to mi je bilo, jao, Tanja, divno, ona vodi najbolju emisiju i sve. I kada smo se upoznali posle toga, to mi je bilo super, nisam imao prilike, i ovo sad prilika kad gostujem kod tebe baš u emisiji, ogromno mi je zadovoljstvo.
Hvala ti.
i baš mi je drago što, eto, kažem, to je to, želje dođu nekada u
životu.
Kad
te nisam
intervjuisala kao malog, evo sad kad sam porastao, kad nisam gostovao u stvari tad kao
malog. Tako je, da dobiješ igračku.
Da dobijem igračku.
Evo, dobio si muzičke želje ove noći. Okay. Hvala ti još jednom.
Ovaj, za kraj, normalno Vogue, mislim, ja ne znam koji dizajner ne voli Vogue i Madonna.
Bio je ovo Nemanja Pantelić, modni kreator i dizajner, a evo ko je još tu bio ove noći. Ivan Petrović, Dragomir Stanojević, a moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Naravno, ostanite u Stala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Mi se na 33 obrtaja družimo u noći četvrtak na petak. Želim vam prijatan dan.